รายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยวันนี้นะคะหลังโควิดระลอก3ปะทุรัฐบาลไทยมีแนวทางให้สถานศึกษาเปิดเรียนได้อีกครั้งเมื่อไหร่ไทยพร้อมแค่ไหนในการเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มที่แรกในภูเก็ตเดือนหน้าและโครงการฉีดวัคซีนต้านโควิดให้คนไทยจนถึงขณะนี้ได้ผลอย่างไรบ้างติดตามได้จากคุณชดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
นับตั้งแต่เกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกที่3ในประเทศไทยจึงทำให้ต้องมีการปิดการเรียนการสอนไปนานมากตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมนะคะล่าสุดทางรัฐบาลไทยมีแนวทางในการเปิดภาคเรียนการศึกษาอย่างไรบ้างคะ
เรื่องของการเปิดภาคเรียนการศึกษาวันนี้ก็มีความชัดเจนมาให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วนะคะเพราะว่าแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบค.ได้พูดถึงแนวทางการปฏิบัติของสถานศึกษาเพื่อจะดำเนินการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา2564ภาคเรียนที่1เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนกันในวันที่14มิถุนายนนี้ค่ะโดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รายงานว่าจะมีการแยกพื้นที่ของโรงเรียนออกเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม4จังหวัดกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการพื้นที่จังหวัดสีแดง17จังหวัดและพื้นที่จังหวัดสีส้ม56จังหวัดโดยในส่วนของพื้นที่สีแดงเข้มกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการจะเปิดเรียนพร้อมกับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศค่ะแต่ยังไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ในโรงเรียนทำกิจกรรมการเรียนการสอนได้ให้ใช้การเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์เท่านั้นซึ่งในส่วนของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะมีการทดลองระบบส่งคลิปวิดีโอให้กับผู้ปกครองผ่านแอปพลิเคชัน LINE มีการส่งเอกสารหรือว่าใบงานให้กับนักเรียนจากนั้นเมื่อนักเรียนทำการบ้านเสร็จแล้วผู้ปกครองจะอัดคลิปหรือว่าดาวน์โหลดเอกสารส่งกลับไปยังโรงเรียนเพื่อให้มีการทำการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบอย่างไรก็ตามค่ะในที่ประชุมสบคเองยังได้มีการพูดถึงการฉีดวัคซีนให้กับครูและบุคลากรที่ต้องทำงานในโรงเรียนทั้งแม่บ้านรปภ.บอกว่าตอนนี้มีการระดมฉีดไปแล้วทั้งหมด 60% ด้วยกันส่วนครูที่จะต้องเดินทางข้ามพื้นที่หรือเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหากไม่มั่นใจว่าตัวเองจะมีความปลอดภัยหรือไม่ก็มีข้อกำหนดว่าจะต้องกักตัวเป็นเวลา14วันด้วยกันค่ะ
ความคืบหน้าในการระดมฉีดวัคซีนให้คนไทยขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างคะสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้หรือไม่คะ
สำหรับเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด-19 นี้นะคะก็ถือว่าในช่วงที่ผ่านมามีการปูพรมฉีดวัคซีนและบรรจุให้เป็นวาระแห่งชาติเดินหน้าต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งการฉีดวัคซีนครั้งนี้ก็ทำให้มีการอัปเดตผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วล่าสุดมีตัวเลขของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในส่วนของซีโนแวคทั้งหมดนั้นในส่วนของซีโนแวครวมไปถึงแอสตราเซเนการวมแล้ว5ล้าน4แสนโดสค่ะและแค่เมื่อวานนี้วันเดียวมียอดการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอีกกว่า 300,000 คนด้วยกันซึ่งเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ก็คือว่าจะฉีดให้กับประชาชนคนใดให้ได้100ล้านโดสภายในช่วงของสิ้นปีนี้ดังนั้นจากนี้ไปในแต่ละวันต้องฉีดให้ได้ประมาณ 300,000 ถึง 400,000 คนต่อวันก็จะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ขณะที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีการสรุปข้อมูลของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในไทยค่ะบอกว่าประเทศไทยนั้นตอนนี้มีการฉีดสูงเป็นอันดับ3ของอาเซียนแล้วค่ะสามารถฉีดวัคซีนไปได้ 5.55% ของประชากรอันดับ1เป็นอินโดนีเซียที่ฉีดไปแล้ว30ล้านโดสและฟิลิปปินส์ที่ฉีดไปแล้ว6ล้าน3แสนโดสด้วยกันค่ะก็ถือว่าตัวเลขของเรานั้นดีขึ้นนะคะเพราะเดิมไทยทีนั้นอยู่อันดับที่5ของอาเซียนตอนนี้ก็ขยับขึ้นเป็นอันดับที่3ของอาเซียนแล้วค่ะ
แผนเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยผ่านภูเก็ตโมเดลจะเริ่มตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปใช่ไหมคะเงื่อนไขในเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
แนวทางเรื่องของการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยผ่านทางภูเก็ตโมเดลหรือว่าบางท่านจะเรียกว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จะเริ่มเปิดขึ้นในวันที่1กรกฎาคมนี้แล้วค่ะซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยนะคะว่าล่าสุดได้มีการกำหนดเงื่อนไขให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะต้องพักอาศัยอยู่ในภูเก็ตเป็นเวลา14วันจากเดิมเองตั้งใจจะให้เหลือเพียงแค่7วันเท่านั้นแต่ครั้งนี้อาจจะต้องมีการพิจารณาใหม่เพื่อความรอบคอบว่าอาจจะต้องเป็น14วันตามเดิมหรือไม่และจะต้องมีการตรวจหาเชื้อ3ครั้งด้วยกันก็คือวันที่เดินทางเข้าพื้นที่วันแรกวันที่6ของการเดินทางและวันที่12ของการเดินทางเบื้องต้นมองว่าเงื่อนไขดังกล่าวนี้ได้รับความสนใจอยู่ระดับหนึ่งแต่ก็มีสมาคมการท่องเที่ยวต่างๆมีข้อเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนซึ่งเดี๋ยวจะพิจารณากันอีกครั้งนึงก่อนจะเกิดความชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วจะต้องพักอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต14วันหรือ7วันกันแน่ก่อนที่จะสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวยังจังหวัดอื่นๆได้ทั้งนี้จากที่คาดการว่าเดือนกรกฎาคมนี้จะมีชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวที่ภูเก็ตจำนวน 29,700 คนก็อาจจะต้องลดลงค่ะสำหรับตัวเลขเหลือเพียงแค่ 50% เท่านั้นเนื่องจากว่าจากแนวโน้มผลประกอบการต่างๆในส่วนของการเร่งฉีดวัคซีนรวมไปถึงเรื่องของการที่ต่างชาติจะเดินทางเข้ามาก็เลยคิดว่าการระบาดระลอกใหม่นี้ยังคงมีอยู่อาจจะต้องมีการพิจารณากันอีกรอบหนึ่งแต่ถ้ามีการเสนอให้ลดวันที่จะพักในจังหวัดภูเก็ตเหลือลงแค่7วันเท่านั้นอาจจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากกว่า 29,700 คนตามที่คาดการเอาไว้และจากรายงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็มีการรายงานว่าในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาพักที่ภูเก็ตพอสมควรที่ยืนยันชัดเจนแล้วจะมี2กลุ่มแน่นอนค่ะก็คือกลุ่มแรกคือจากสหรัฐอเมริกาเดินทางเข้ามาที่ภูเก็ตกำหนดนัดหมายวันที่9กรกฎาคมนี้ค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงจะเป็นช่วงเดือนปลายเดือนของเดือนกรกฎาคมจะเป็นกลุ่มทหารเรือจากอังกฤษซึ่งจะเข้ามาในภูมิภาคอาเซียนเพื่อจะทำการซ้อมรบแล้วก็จะแวะพักที่จังหวัดภูเก็ตอีกประมาณ 400-500 คนจะเข้าพักประมาณ1สัปดาห์ขณะที่ในส่วนของนักท่องเที่ยวจากยุโรปและทวีปอเมริกาเองก็จะทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยส่วนกลุ่มประเทศในเอเชียใต้ขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้เข้ามายังประเทศไทยได้ค่ะเพราะต้องรอให้สถานการณ์ในประเทศนั้นๆคลี่คลายก่อนโดยภายในเดือนมิถุนายนนี้คนภูเก็ตจะฉีดวัคซีนได้จนครบ 70% ครอบคลุมจำนวนของประชากรในวัยทำงานส่วนอีก 30% ที่เหลือส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเยาวชนที่จะต้องรอวัคซีนที่มีการรับรองว่าฉีดให้กับเยาวชนได้โดยวัคซีนและการนำร่องเปิดภูเก็ตต่างๆนี้คาดว่าจะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนและก็มั่นใจว่าจะสามารถเปิดได้ตามกำหนดการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะ
ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยก็ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีนสมัยพิเศษมีข้อสรุปของการประชุมนี้อย่างไรคะ
นายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางไปเยือนนครฉงชิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่6ถึง8มิถุนายนที่ผ่านมากินเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีนสมัยพิเศษเฉลิมฉลองวาระครบรอบ30ปีความสัมพันธ์อาเซียนกับจีนค่ะซึ่งการหารือกันที่เป็นการหารือแบบทวิภาคีระหว่างไทยกับจีนมีการพูดคุยกันทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขการฟื้นฟูหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนด้วยอย่างไรก็ตามค่ะในการประชุมครั้งนี้ได้มีการพูดถึงเรื่องของแนวโน้มที่ทางการจีนจะให้การสนับสนุนไทยเรื่องของการนำวัคซีนที่จีนผลิตเองมาสนับสนุนให้กับประเทศไทยโดยก็มีคำยืนยันว่าจีนเองพร้อมที่จะสนับสนุนวัคซีนให้กับไทยใน3ยี่ห้อด้วยกันค่ะนั่นก็คือซิโนแวคซิโนฟาร์มและแคนซิโนซึ่งทั้งหมดนี้จีนกำลังจะพัฒนาแล้วก็ให้มีการสนับสนุนให้วัคซีนทั้ง3ประเภทนี้สามารถที่จะมีภูมิคุ้มกันในการดูแลป้องกันโควิดที่เป็นเชื้อกลายพันธุ์ให้ได้และจากนั้นเมื่อจีนพัฒนาเสร็จสรรพในอนาคตและมีความพร้อมมากแล้วจีนก็จะส่งมาสนับสนุนไทยเท่าที่ไทยจะต้องการเปิดรับค่ะนี่คือข้อตกลงหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการหารือซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้ไทยนั้นมีวัคซีนมากขึ้นในอนาคตด้วยค่ะ ดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ